Пройшовши через місток і ступивши в будинок на палях, вони опинилися в кімнаті, вмебльованій хоч і просто, та краще, ніж того можна було сподіватись у долині загублених душ. На помості лежали гарно виплетені солом'яні мати, а на відчинених вікнах висіли старанно зроблені бамбукові запони. На покуті коло стіни стояла величезна золота емблема сонця, така сама, як убранці бачили біля вівтаря у великому домі. Але в цьому дивному місці найдужче вразили їх дві живі істоти, що навіть не ворухнулися, коли вони зайшли. Під зображенням сонця, на невеличкому підвищенні під запоною, стояв ніби укритий подушками ослін. На ослоні, між подушок, спала жінка в прозорій сукні, пошитій з тканини, якої вони ніколи ще не бачили. Груди її тихо здіймались і опускались. Вона не належала до племені загублених душ цих звиродніх знащадків іспанців і карібів. На голові в неї була тіара із щирого золота, оздоблена блискучими самоцвітами, така велика, що скидалася радше на корону. Біля жінки на помості стояли два золоті триноги. На одному з них жеврів вогонь, на другому, куди більшому, стояла золота чаша, футів 6 в прогоні. Між триногами, простягши, мов сфінкс, лапи, лежав білий, як біль, величезний собака з породи вовкодавів. Коли люди увійшли, він втупився в них очима. Ця жінка – достоту леді. Вона скидається на королеву. І сни в неї, мабуть, також королівські, – промовив Генрі. Жрець гнівно зиркнув на нього. Леонсія затамувала віддих, а Торрес здригнувся і, перехрестившись, сказав: «Я ніколи не чув такого про долину загублених душ. Ця жінка справжня, іспанська леді, так-так. Вона чистокровна іспанка, навіть більше, іспанка з Кастилії. І я певен, як і того, що стою тут, що в неї блакитні очі. Але чому вона така бліда?» Він знову здригнувся. «Це неприродний сон. Можна подумати, що її приспали якимось зіллям і досі присипляють».
«Атож, схвильовано прошепотів Френк, «царицю мрій приспано якимось зіллям. Вони тримають її тут, як найвищу жрицю або як найвищого оракула».
«Чи не так, старий?» – удався він до жерця іспанською мовою. «А що, як ми її збудемо? Нас бо приведено сюди, щоб побачити її, сподіваюсь, не тоді, як вона спить».
Жінка ворухнулася, немов потривожили її сон.
Тоді ж заворушився й собака, повернувши до неї голову так, що її звисла рука пестливо лягла йому на шию. Жрець насупив брови і владно звелів бранця мовчати. Отож всі замовкли, чекаючи, поки пророчиця прокинеться. Вона повільно підвелася, наполовину сіла і погладила вовкодава, що від щастя вищирив довгі ікла, ніби всміхаючись. Бранцями без того було моторошно, а коли вона вперше подивилась їм просто в очі, їм стало ще моторошніше. Вони зроду не бачили таких очей. У них відбивався весь світ і всесвіт. Леонсія мало не перехрестилася, а Торреса взяв такий жах, що він справді перехрестився і пошепки почав проказувати свою улюблену молитву до Матері Божої. Навіть Генрі і Френк остовпіли і не могли відвести очей від двох блакитних колодязів, що здавалися зовсім темними через довгі й чорні вії.
«Чорнява, а з блакитними очима?» – спромігся прошепотіти Френк.
«І якими очима? Скоріше, круглими, ніж довгастими, а втім, і не круглими. Їх можна було б назвати квадратними, якби вони не були, скоріше, круглі, ніж квадратні. Їх відтіняли довгі чорні вії, створюючи враження безмежної глибини. Але в них не було ні подиву, ні збентеження, коли цариця глянула на гостей. Вони дивились дрімливо байдуже. Хоч до свідомості цариці виразно доходило те, що вона бачила.
І раптом, на превеликий подив прибульців, у тих очах відбилася ціла низка земних почувань.
В глибині зіниць затремтів смуток і біль.
Чутливість засвітилась в них, як весняний дощ на далекому морському обрії або роса на горах уранці.
Сум, вічний сум, жив у їхній млосній дрімоті. Вогонь незмірної сміливості загрожував спалахнути іскрою енергії та рішучості, але сонна закляклість щомить ладна була упуститись на них, мов лагідний серпанок.